Takk til begge to. Dere andre får en ny sjans. Guds fred. Godt å være sammen på Guds tjeneste, og jeg sitter og kjenner meg veldig rik som får lov å være en del av dette. Høre på Mattis og se det jeg ser, det strålende. Jeg tenkte å ta dere med da inn i en adventspreken. Det ikke så helt unaturlig det, på tredje søndag i advent. Det jo en merkelig tid, hvor vi på det aller mørkeste og på det aller kaldeste, samtidig som vi på det aller lyseste og det aller varmeste. Vi har jo på en måte flaks at jula kom akkurat i denne tida her i Norge. Det en nydelig kontrast. Aldri har det vært tent så mange lys i Oslo sentrum. Det å tusle rundt i vinterland og se dette havet, altså tusen julelys, det jo ingenting i forhold til det som i Oslo sentrum for tida. Og her ser du også en litt yngre utgave av familien Svartdal. Det jo fantastisk å kunne sitte og se inn i levende lys. For levende lys jo lys som har liv. Karsten Isaksen ble i sin tid spurt av en avis om hva skal du se på TV i kveld? Og da husker jeg Karsten Isaksen svarte, jeg skal sitte og se hva som på peisen i kveld. For det jo bare levende ild og levende vann du kan sitte og se på i timesvis. Selv om det ser helt likt ut, så det liv i det som ganske alminnelig. Jeg på mange måter glad for at jeg ikke bor i Nord-Norge. Unnskyld at jeg sier det. Men jeg har bodd i Karasjok et halvt år på den mørkeste tida av året. Og det å si ha det til sola sånn ute i november, og vite at den sola ser du ikke igjen før ut på nyåret, sånn i januar, februar en gang, det ganske lenge. Altså selv om sola på det høyeste, så den likevel under horisonten. Så mørketid, det vet man hva for noe i Nord-Norge. Og jeg synes at en av de som har fanget opp disse lagene av lys og mørke, det Trygve Hoff. Skrevet nordnorsk julesalme, men også skrevet denne, hvor han henter inn i det tredje verset. Dagen borte, og natta stor. Men i mørketidslandet skal høres et ord. Om sol som skal snu, så det bærer mot dag. Om folk som skal samles til helg og til lag. På veien mot Betlehem bærer Maria. Et lys. Et lys. Et lys imot mørketida. Når vi sier at vi skal lese juleevangeliet, så tenker vi automatisk Lukas 2, og det skjedde i de dager. Men det tre juleevangelier. Matteus har sitt, Lukas har sitt, og Johannes har sitt. Johannes prologen kalles det. Evangeliet til Johannes jo det siste av de fire som skrives. Skrives cirka 100 år etter Kristus. Han var i kjernen av disippelflokken, har fulgt tett på Jesus i drøye 3 år. Han har levd sammen med Jesus, og nå har han brukt et helt liv på å bearbeide det han har sett og det han har hørt. Så nå det ikke bare fortellingene, men nå det betydningen av fortellingene som viktig for Johannes. Detaljen ikke blitt borte. Han opptatt av hvor det skjer. Han opptatt av når det skjer. Og så har han en slags gjennomgående tematikk. At han beskriver hva slags lys det om det lyst, eller om det mørkt, om det dag, eller om det natt. Alle de fire evangelien har vært sitt symbol. Og Johannes, han har fått symbolet ørnen, fordi det ørnen som flyr høyest, det ørnen som ser lengst, og det sies at til og med kan ørnen se direkte mot sola uten å skade synet. Jeg tenkte at vi skulle lese de 9 første versene i Johannes prologen. Har du ikke vanskelig for å stå, så reiser vi oss i ærbødighet. Også fordi at dette noe av det største og kanskje det fineste og vakreste som noen gang skrevet av noe menneske. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt blitt til ved ham. Uten ham ikke noe blitt til. Det som ble til i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Et menneske sto fram utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Fantastisk trekker de lange linjene fra skapelsens morgen. Tegner det store perspektivet. Og så trekker han det helt inn og helt ned. At dette store ble det lille. Dette fjerne og allmektige kom oss nær. Dette uforståelig ble forståelig. For ordet ble menneske. Og så tok det bolig iblant oss. Herre, vi takker deg for at vi får feire jul. Og i jula vil vi feire deg. Tusen takk for at du valgte å komme til oss. Amen. Amen. Vær så god, sitt. Livets lys tenkte jeg å tale om denne formiddagen. Det er jo ikke uvanlig at de som komponerer et musikkstykke antyder tidlig temaene som skal improviseres eller bearbeides ut gjennom komposisjonen. Og her introduserer Johannes de to store temaene, livet og lyset, tidlig. Og så bearbeider han det gjennom alle kapitlene i Johannes evangelium. Lyset, det nevnes 21 ganger, og begrepet for liv bruker han 40 ganger. På samme måte som sola er kilden til liv for alt liv på kloden, så er Jesus kilden til liv i alle dets former og fasonger. Og dette verset som vi leste sier jo på en fantastisk måte at det som ble til i ham var livet, og livet var menneskenes lys. Johannes mer enn antyder at det barnet som blir født i Betlehem er jo ikke bare et levende lys, men det er et livgivende lys. Et lys som kan gi alle mennesker liv. Vi må jo ta tak i denne lange linja som Johannes tegner når han sier i begynnelsen var ordet. For hva var før begynnelsen? Jo, der ser vi at vi har en veldig mørk fortid. Og det er mer enn et mørke som mangler på sol. Men Johannes, han tar fram dette mørket i en slags dobbel og mer enn dobbelt betydning i flere av fortellingene sine. Han snakker om at det var mørkt da disiplene holdt på å gå under i stormen på Genesaretsjøen. Det var mørkt da Jesus døde midt på dagen på korset. Det var mørkt da disiplene, Johannes 21, hadde fisket hele natten uten å få noen ting. Og kanskje det aller sterkeste er når han beskriver hva som skjer når Judas reiser seg fra nadværsbordet. Og så står det, han gikk ut, og det var natt. En tilværelse uten Gud. Vi har altså en mørk fortid. Det står at jorda var øde og tom, og mørket lå over havdypet. Men Guds ånd svevet over havdypet, og da sa Gud, det blir lys, og det ble lys. Og Gud så at lyset var godt, og han skilte lyset fra mørket. Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt, det ble kveld og det ble morgen første dag. Fra kaos til kosmos. Det det Gud som gjør når han tenner lyset, livets lys. Hvis vi hadde forblitt i dette mørket, hva skulle det innebært for oss? Jo, det hadde innebært uvitenhet. Altså, vi vet jo det at vi avhengige av lyset for å se. Når vi kommer inn i et mørkt rom, så det første vi gjør, det å skru på lyset, sånn at vi finner fram. Når vi setter oss i bilen en sen kveld, og det mørkt, så det første vi gjør, det å få i gang bilen, sånn at vi kan få på lys, så vi kan begynne å kjøre, sånn at vi finner veien. Vi har jo alltid navigert etter lys. Jeg vet ikke om du husker det, Håkon, men Roar og jeg hadde jo en snekke, en 21-fots tresnekker, virkelig den gamle typen 1937-modell. Og vi hadde den liggende på vippetangen, og så skulle vi ta denne på sen kveldstid. Det var helt stupmørkt, og det var høst, og det var jo ikke lanterne på denne snekka vår. Den skulle vi ta ut til Brønnøya. Men vi satt en mann foran i bæven med paraffinlykt, husker jeg, for jeg tenkte at når de store Kielfergene og danskefergene kommer og går, og Nesoddfergene, så skal de se oss. Men det var jo virkelig skumle saker. Men vi mente at vi skulle klare å finne fram til Brønnøya, selv om det var stupmørkt, men det var mørkere ut fra byen enn inn mot byen. Så vi syntes det var veldig rart. Vi lå og studerte draftet også, etter denne paraffinløkta, og så gikk vi på grunn. Skjønte vi ingenting av, for vi visste helt nøyaktig hvor vi var, og vi mente at her var vi i leia. Men det viste seg at det vi trodde var Oksøya fyr, viste seg å være lyktene på gamle Fornebu. Altså, du kan gå deg vill, fordi at du følger feil lys, det poenget. Og det jo sånn at uten Jesus hadde jo ikke vi manglet teorier på hvem Gud og hvordan man kommer i kontakt med Gud. Så når man kommer fram til ulike stammer og ulike folkeslag i ulike kulturer, som ikke nødvendigvis på noen måte har hatt noen av de tradisjonelle religionene, så vet du at du finner et religiøst folk. De har bare funnet andre forklaringer. De har funnet andre tolkninger. De har andre myter. De har helt andre sagn. Det rett og slett uvitenheten som rår. Men så sier Gud, for Gud som sa, lys skal stråle fram fra mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Det gikk opp et lys for oss når Jesus ble født. For vi så hvem Gud Jeg har noen ganger fortalt om tegneren i Aftenposten, Ulf Aas, som på sin 90-årsdag inviterte alle under 10 år i nabolaget til gratis tegnekurs. Og det var jo fullt av folk i stua, og han ga de blanke ark og farvestifter til. Marius, en av de ivrigste, alle ligger på gulvet og tegner så det spruter. Og Ulf Aas kommer forbi og sier, hva det du tegner for da, Marius? Og Marius ser opp og sier, jeg tegner Gud. Og da sier Ulf Aas, men det jo ingen som har sett han før. Nå får de endelig se han. Uvitenhetens mørke. Det at alle går og sier, ingen kan vite, men alle tror. Og en tror det, og en annen tror det, og en tredje tror det. Vi mangler ikke tro, og vi mangler heller ikke overtro. Men det vi trengte var et lys, sånn at vi kunne vite hvordan Gud sånn at vi slapp å famle oss fram i dette uvitenhetens mørk. For ingen har noen gang sett Gud, skriver Johannes. Men den enbårne som Gud, og som i fars favn, han har vist oss hvem han Vi kan vite om Gud, for vi har sett Gud. Vi har sett Gud i menneskekropp, og noen har beskrevet han, og en av de Johannes. I dette mørket uten Jesus hadde vi også vært overlatt til uvissheten. Vi ønsker oss selvfølgelig en lys framtid, Och vi hoppas ju det att de som har sett dagens ljus får nettop det vi har bett om det i barnvälsignelse och hoppar att vi får en ljus framtid. Samtidigt så vet vi att det är inte säkert att det blir lysare och lysare så naturligt sett i horisonten. Vi vet att hoppet har ett slags datostempel. Det finns två ytterkanter i detta. Du har denna superoptimistiska, bara vi tar oss samman, bara vi får bättre teknologi, så klarar vi samman och samlas sett i hela världen och rädda kloden och rädda livet på denna kloden. Och så har du den motsatta gröfta, superpessimisterna som säger det är inte grund att pröva en gång, det går till helvete oavsett. Sista söndag för första söndag advent, alltså sista söndag i kyrkåret, det är domssöndag. Det ender med Kristi domstol, men det är inte prästen och pastorn i Norge som är de stora domedagsprofeterna för tiden, snarare tvärt emot. Men det finns vetenskapsmän, forskare, däribland 15 Nobelprisvinnare, nettopp disse som bör kunna vite något om tillståndet i kloden, som är bland de mest skeptiska av alla. Han var ateist, professor Stephen Hawking, regnas som en av de skarpaste hjärnorna i hela världen, döde 14 mars i år. Han tror och trodde inte på Gud, trodde på evolution självklart. Och så spör han sig själv, hur är framtiden när vi är överlatt till oss själva? Och så säger Stephen Hawking, min enaste frykt är detta. Det terroriserar hjärnan min och tänker på att vi människor har kommit på banan på grund av evolution. Och på grund av naturlig utvälgelse, och naturlig utvälgelse förutsätter naturlig avvisning. Något som betyder att vi har kommit hit på grund av vår aggression, kemiska explosioner i vår kryptorhjärna. Alltså, det är den starkaste som överlever, inte bara i djunglen, men också i mänskligheten. Och så säger han, och mitt hopp är att vi på en eller annan måte kan vänta med att spisa varandra i enda 100 år. För då vill vetenskapen ha utvecklat en måte för oss att ta oss till olika planeter i universet, så att inte det grusomme sker att vi alla utsletter oss själva på samma tidspunkt. Här sitter alltså en man som inte tror på Gud, som tänker att vi är överlatt till oss själva. Evolution har det, att det är den starkaste som överlever. Och när det börjar att bli mindre, mindre mat, mindre plats, så sker denna naturliga avvisningen. Av vilken framtid har vi då? Jo, han säger, hvis vi kan dröja med att spisa varandra på de nästa 100 åren, kanske de har funnit en måte att någon kan dra till Mars, någon kan dra till månen, någon kan dra till Pluto, så att det är möjligt att överleva som mänsklighet. Inte alla syns att det hörs ut som en visshet om en god framtid. Jag har hört många domedagspräkner när jag var ung, och de var ju beregna på att skrämma livskiten ut av oss alla. Men jag visste inte att det var något som het domedagsklocka. Att man i 1947, alltså med Nobelprisvinnare, forskare, vetenskapsmän, skulle pröva ge en slags sån samlad värdering av hur långt undan mänskligheten är på den totala utslättelsen. Så satt de klockan den gången till 7:45, alltså 7:00. Och så har de justerat den lite fram och tillbaka. Och en av de närmaste midnattsperioderna vi har varit var den kalla krigen. Men nu har vi aldrig varit så närme som det vi är nu. Så i januari, 25 januari i år, så måtte de justera det med 30 sekunder till. Så att efter deras värdering, alltså inte en pastor, inte en predikant, inte en evangelist, men forskare och vetenskapsmän menar att vi nu är cirka 2 minuter från det de kallar midnatt, den totala ödeläggelsen. Ja, vi har en mörk fortid, mörker låg över havdjupet av uvitenhet. Men det finns också ett mörke in över vårt folk och in över världen av uvisshet om framtiden. Jag tror att jula kallar oss in i realismen. Inte superoptimisten att detta fixar vi, eller superpessimisten att detta går till helvete. Men vi tränger hjälp. Vi tränger hjälp. Och denna hjälp har Gud sänt oss. För det folket som bor i mörke, har sett et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land har lyset strålt fram. Dødsskyggens land, kanskje du befinner deg akkurat der nå. Kanskje det er noe i din familie, noe i ditt liv som kaster skygger over deg, over din nåtid og samtid. Vi har en mørk fortid, kanskje noen til og med har en mørk samtid. Men Jesus har gitt oss troen på og håpet om en lys framtid. Det er jo ikke mulig å vite hva som er i himlen. Men vi vet noe av hva som ikke skal være der. Og Johannes' åpenbaring, han skriver i åpenbaringen, natt skal ikke være mer. Og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller sol for Gud. Herren skal lyse over dem, og de skal herske i all evighet. Uten Jesus som livets lys hadde vi vært overlatt til utryggheten. Jeg vet ikke om du er mørkeredd. Men noen er mørkeredde, reelt. Det er når det blir for mørkt ute og blir for mørkt inne, så er kombinasjonen ganske skummel for mange, og da ønsker de å ha på et lite lys på soverommet, eller sånn, rett og slett kjenner at de er redde for dette husmørket. Og det er ingen grunn til å le over det. Men det finnes mørke som er mørkere enn det fysiske. Noen lever i sjelisk mørke, i dype depresjoner, i lange perioder. Men det finnes et mørke som er dypere enn det depressive også. Og det er det åndelige. Og når Bibelen skal beskrive det åndelige, så ser vi på den ene siden jula er full av engler. Og så er det så mye lys når englene kommer. Og når vi tror på engler og lys, så syns vi det er fantastisk. For det blir jo selve julesymbolet. Det er lys overalt, og englene lyser opp. Og bak dette så finnes det et mørkt bakteppe. At det finnes noen åndelige makter. Bibelen kaller det til og med for mørkets rike. Og i mørkets rike finnes det en hersker som kalles mørkets fyrste. Går til og med så langt som å kalle det mørkets barn som gjør mørkets gjerninger. Og nå vet jeg at noen begynner å bli skikkelig mørkeredde her. Og det er kanskje grunn til å være det. I 1976, når man stilte spørsmålet «Tror du på ånder, spøkelser og spiritisme?», så avviste man dette i Norge i 1976. Det var bare 6% som sa ja til det. Nei, 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 spøkelser og ånder og spiritisme, jeg tror knapt nok på Gud om vi skulle tro at det finnes andre makter i tilværelsen. 2007, ikke så mange år etterpå, men det har skjedd en revolusjon. Er det 60% som sier vi tror på spøkelser, spiritisme og ånder? Det er jo nesten utrolig, men det programmet som har vært mest populært på TV Norge gjennom mange år, og som nå har gått i 14 sesonger, det er jo Åndenes makt. Det er stort i Norge, det har spredt seg til Sverige, det har spredt seg til Danmark. Det er såkalte klarsynte som klarer å avdekke mennesker som går igjen, altså hus og gjenstander som rumler av folk som de tror går igjen. Og så har vi mennesker som går inn og snakker med døde og kommuniserer med døde. Det kaltes før for spiritisme og åndemaneri, og det avviste vi for noen år siden. I dag ser 100 000 av mennesker på dette fra uke til uke, og jeg tror på det. Jeg tror ikke at det er fantasi. Jeg tror det finnes en åndelig virkelighet, men jeg vil ikke inn i den åndelige virkeligheten uten et lys. For jeg tror den er virkelig. Og jeg vil ikke inn i den virkeligheten uten Jesus Kristus. Selv New York Times, som er verdens mest kjente avis, har oppdaget dette, og Dagbladet siterer New York Times når de skriver at Norge, det er det landet som har byttet ut, erstattet troen på Jesus med spøkelser, og det er mange mørkeredde. En av de jeg har møtt som har vært i dette mørket, Inge-Lise. Inge-Lise Rypdal vokste opp i pinsemenigheten på Toten, sang i Toten sammen, pinsemenigheten sammen med moren sin og søsteren sin, reiste til Oslo, gjorde suksess, kom ut på en lang åndelig reise, jag vet inte, man må kalle det gudfeldighet. Vi hade Gudesens konditori på Kallbakken. Også i studio ved siden av drev Inge-Lise på med sine programmer som het Inn I det ukjente. Vi hadde felles sminkerom og felles pauserom. En gjest som skulle inn I Gudesens konditori til oss og til meg hadde vært inne I veldig mange religiøse retninger og så hadde hun møtt Jesus. Nå ventet hun på å komme inn I programmet på Gudesens konditori. Der I pauserommet møter hun Inge-Lise, som leder et program inn I det ukjente. Skal du høre hva Inge-Lise sier om det?
Inge-Lise jobber som programleder for serien Inn I det ukjente, da hun en dag treffer en dame. Et møte som skal komme til å forandre alt.
Det ser jeg ble sittende ved en stol rett ved siden av henne. Ja, hva gjør du? Så sier nei, jeg leder et program som heter Inn I det ukjente. Og fortalte litt om det, og så sitter hun og ser på meg, og så sier hun, men Inge-Lise, det ikke Jesus du leter etter da? Sier hun til meg. Og da var, altså den setningen der, det ikke Jesus du leter etter, den var så sterk for meg at det, jeg bare så på henne, og så bare raset hele forsvarsverket mitt sammen. Jeg bare knakk sammen. Fra ingenting. Bare de ordene, for jeg visste selvfølgelig det jeg leter etter. Og så var det bare liksom på en måte strekke hånda bakover der, og så dra igjen. Dra med meg han som jeg hadde lagt igjen der oppe.
Hva førte det til?
Det førte til at jeg måtte begynne å revurdere veldig mye av de tingene jeg hadde. Og jeg hadde fremdeles meldt meg på et sånn kurs. Sånn retreat. Og så skulle vi meditere sånn at vi skulle komme dypere og dypere og dypere inn på det. Og så plutselig så begynner kroppen min på en måte å få sånne rare trekninger. Altså det var sånn utrolig ekkelt. Og så begynte det å lukte.
Ukontrollert.
Så begynte det å lukte fryktelig vondt. Og så får jeg helt sånn, jeg får sånn død følelse. Og da blir jo jeg kjemperedd, ikke sant? Så da skriker jeg for andre gang I livet mitt. Der første gangen, der hyler jeg Jesus. Rett og slett, for da jeg så redd. Så slipper disse spasmene taket, og så kommer det samme lyset. På høyre. Det nesten sånn at det pulserer som nesten, det pulserte nesten som en slags musling. En sånn lys, og så blir jeg helt rolig. Og så begynner det å lukte roser. Og så ser jeg på lyset og veldig, veldig glad for at det der. Og så trekker lyset seg sakte tilbake. Og så sier jeg, nei, ikke enda. Det er ikke over enda, jeg ikke så rolig enda. Så kommer lyset tilbake. Så blir det stående der helt, jeg helt rolig. For meg så er det personen Jesus. Jeg alltid rundt deg, men når du hyrer høyt nok, så kommer jeg, bare så du vet det. Så du bør ikke være redd. Det har vært helt fantastiske ting for meg. Så der kommer han inn igjen, dette.
To ganger. Og her, da tenker du at her skjer det en sånn forandring.
Hjertet mitt begynner å slå igjen, hvis du skjønner. Det begynner, altså, cellene mine begynner å leve igjen. Det akkurat som jeg har vært nede I et sånn vakuum. Plutselig så begynner det å leve.
Med glede skal dere takke far som satte dere I stand til å få del I de helliges arv I lys. Og dette reelt. Han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over I sin elskede sønns rike. Halleluja. Du vet at denne alltid freidig når du går, det en god sang å synge I mørk, uansett hva slags mørke du måtte befinne deg I. Aldri redd for mørkets makt, for stjernene vil lyse med et fader vår I pakt skal du aldri lys, og Johannes slår fast. Lyset skinner I mørket, Og mørket har ikke overvunnet det, for det var Gud som bestemte at det var lyset som skulle herske over mørket. Han kalte lyset dag, og så kalte han mørket natt, og så skilte han lyset fra mørket. Du behøver aldri være redd når du sitter i lyset at noen skal komme og skru på mørket. Det er ikke mulig å skru på mørket, du kan bare skru av lyset. Og det er jo det som er selve valget vi må gjøre. Å velge lyset framfor mørket, velge dagen framfor natten. Du vet, når Jesus så dagens lys, så tenker vi at det er et fint uttrykk når noen blir født. Og vi sier gjerne det, hun eller han så dagens lys da og da. Men det var vi som så dagens lys når han ble født. For det var hans fødsel som varslet at nå begynner en ny dag. Nå begynner en helt ny tid. Nå kommer en soloppgang. Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene, står det. Jeg er Davids rotskudd og ett, den klare morgenstjernen. Denne morgenstjernen er den som skinner på himlen og varsler om at nå kommer en ny dag. Det var før folk hadde kalender og klokke på armen. Da kunne de bare se opp, og så kunne de se etter morgenstjernen. Og da visste de, nå er ikke dagen langt borte. Og det var det de kom for å se. Disse vismennene, magikerne som kom fra Østen, disse som hadde reist langt. Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi så hans stjerne ved morgengry, og så er vi kommet for å hylle ham. Morgengry. Jeg intervjuet Tove Dahl, psykiater, rett etter at hun hadde blitt en kristen. Da hadde hun vært ateist hele livet, nå var hun midt i 40-årene. Hun var psykiater, og så hadde hun opplevd et overnaturlig, uforklarlig fenomen i forbindelse med sin praksis. Det klarte hun verken å forklare logisk eller psykologisk. Og dette provoserte henne skikkelig, og hun satte i gang rett og slett en rein undersøkning i klassiske religioner, men fant ikke det hun lette etter. Så gikk hun inn i nyreligiøse retninger og gjorde det grundig. Så fant hun ikke det der heller som hun lette etter. Da sier hun, da gikk jeg bort til bokhylla mi, og så tok jeg fram konfirmasjonsbibelen min, som jeg ikke hadde rørt siden konfirmasjonen. Og så sier Tove Dahl, så leste jeg den igjennom en gang. Det er ikke alle som tar det så grundig, men hun gjorde det. Så leste jeg den igjennom en gang, og så leste jeg Nytestamentet to ganger. Og så sier hun, og mens jeg leser, så ser jeg det klarere og klarere. Jeg ser morgenstjernen. Jeg ser at det er Jesus som lyser på himmelen. Og så ser jeg, og så gir jeg mitt liv til Jesus Kristus. Jeg spør Tove Dahl, hvorfor i all verden begynte du ikke der? Du har tross alt vokst opp i Norge, du er døpt inn i en kristen kirke, til og med viet deg i kirka, da sier Tove Dahl. Ja, men egentlig, jeg visste jo ikke at kirken hadde noe med det overnaturlige å gjøre. Så det kan være langt for mange å finne veien. Men Jesus varsler om en ny dag, en ny tid. For slik skal lyset fra det høye gjeste oss som en soloppgang, og skinne for dem som bor i mørke og dødens skygge, og lede våre skritt inn på fredens vei. Alle de fire evangeliene er opptatt av, i forbindelse med Jesu oppstandelse, fra mørke på langfredag, hvor det var, hør, midt på dagen, men det ble mørkt, som om det var midt på natta. Det mørket var fortapelsens mørke, trodde vi. Derfor er alle de fire evangeliene opptatt av skiftet fra natt til dag, fra mørke til lys, når soloppgangen kommer i forbindelse med oppstandelsens morgen. Og da kan vi lese om verdens lys. Halleluja. Du vet, den første kvelden under løvehyttefesten var den såkalte seremonien, som ble kalt opplysningen av tempelet. Den første døgnet, første natten, satte de opp fire store lysestaker på kvinnenes forgård på tempelplassen. Og så hadde de bygd mange tribuner, så var plass til masse folk. For nå skulle det danses og festes gjennom hele natta i lys fra disse store lysestakene. Og de sa at det var så sterkt lys at det kunne lyse over alle bakgårder i hele Jerusalem. Dette skjedde helt fram til morgenen, og da ble jo lysene slukt. Og det er da Jesus står fram og sier, jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men skal ha livets lys. Alltså, ikke bare en natt, men hele evigheten. Ikke bare ett folk, men alle mennesker. Ikke bare ett sted, men i hele verden. Verdens lys, livets lys, Jesus Kristus. Detta är sannhetens lys. Det sanne lys är i färd med att komma till världen. Ska inte jag hänga ut Turi, men jag gör det likväl. Vi har ju ett väldigt ryddigt möblerat hem. Av och till så är det så att när vi väntar folk så säger Turi: "Jag hoppas de kommer efter att solen har gått ner för jag har inte rukit att vaska fönstren." Solljus på skitne vinduer, det är ju otroligt avslörande. Och du trodde till med du hade rena kläder på dig inte du kom ut i ljus och tänkte: "Nej, är det möjligt sån som jag ser ut?" Och det är ju klart att när vi sammanligner oss med varandra så plejer vi som regel att säga: "Jag är inte värre jag än de andra eller hun är inte bättre än mig." Nej, det kan vi ju säga si när vi sammanligner oss med varandra för vi är lite småskitne hela egen. Men så står det sanne ljus föran oss. Och när vi speglar oss i det sanna ljus, då är det otroligt många som syns det är så avslörande att de gärna vill in i skyggelandet eller prova gömma sig bort i mörke. För här står jag och här blir jag avslört av sannhetens ljus. För loven blev gett vid Moses, men nåden och sannheten kom vid Jesus Kristus. Jag skönner Peters reaktion. Han säger: "Du må gå från mig, Jesus, för jag är en syndig man." Vi kommer i dåligt lys, folkens, när Guds lys, det sanna lyset, skinner in över oss. Och hade det varit hela sannheten, så hade vi varit färdiga. Men detta är ju inte bara sannhetens lys, det är ju samtidigt nådens lys, för nåden och sannheten kom med Jesus Kristus. Folk säger: "Jag är så väldigt god att vara tydlig." Och då säger man gärna sannheten till folk, så säger jag: "Är du helt säker på att du ska göra det då?" "Ja, för sannheten är så frigörande, så jag har sett folk ödelagt av sannheten." För ingen av oss tåler sannheten hvis den inte följs av nåde. Och det var det som Jesus gjorde, han avslöjade oss inte och lot oss bli där. Men nåden och sannheten kom vid Jesus. Och när jag får möta hans nåde så tål jag sannheten om mig själv. För jag vet att jag är älskad av han som vet mest om mig. Det är detta fjeset dere ska tegna på himlen. Över barna deras, i hemmen deras, i mötena deras, överallt var det samlas. Så tegn detta fjeset, för Gud har fått ett ansikt. Detta ansikt är det som är beskrivet genom historien. Folk har sagt: "Ingen kan se Gud och ingen vet hur Gud ser ut." Jo, vi vet hur Gud ser ut. Vi har kikat över krybbekanten och ser Guds ansikt i Jesus Kristus. För nåde är inte teologiskt uttryck. Nåde är ett ansiktsuttryck. Och det heter: "Herren la sitt ansikt lysa över dig och vara dig nådig." Det är fint med lys i spikersuppa, och det är fint med lys på stuebordet. Men det stora lys, det är tänt på himlen. Vi har en mörk fortid. Det är möjligt att du till och med har en mörk nåtid. Men du har en väldigt lys framtid. För det sanna lys är kommet till världen. Kan dere komme opp, og så skal dere slippe å synge denne sangen, for vi skal nemlig høre en solosang. Men jeg hadde lyst til å bare fortelle bakgrunnen for den adventssangen som vi bruker, som Eivind Skeia har skrevet. Sigvald Tveit skrev jo melodien, og det ble gjort til Portveien 2. Det var i denne serien som herjet hele, ja, noen hadde vel sin barndom og ungdomstid under Portveien 2. Nærmer det seg jul, og så skal han skrive en julesang inn i serien i Portveien 2. Och så har han bestämt sig för att denna sangen måste vara folklig så att alla kan synge den överallt, att den kan synges av alla enten i tror eller inte. Men så hade han inte bara bestämt sig för att den skulle vara folklig, men den skulle också koble in det kyrkliga om den kristna julas högtid. Och så presenterar han sangen för den gången ledaren av denna avdelningen, och så säger vedkommende: "De tre första verserna är helt supra. Det är de vi har sjungit idag." Men så säger vedkommende: "Men det fjärde verset, det kan vi dessvärre inte bruka." Och det fjärde verset, det var detta: Tenn lys, nå stråler alle de fire lys for ham som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam. Tenn lys for himmelkongen som gjeteflokken så. Nå møtes jord og himmel i barnet lagt på strå. Da sier lederen for avdelingen, dette kan vi ikke bruke. Da sier fortellingen at Eivind Skeie sier til henne, hvis ikke dette verset med, så er det ikke bare sånn at denne julesangen ikke skal brukes. Men da blir det ikke noe mer Portveien 2. Han hadde jo skrevet og skrev hele serien. Da trekker jeg hele prosjektet. Da blir det ikke noe Portveien. Det ble fire vers, og det ble at nå møtes jord og himmel i barnet lagt på strå. Det er folkelig, men det må være kirkelig. Det må ha et innhold. Takk, Herre Jesus Kristus, for at du ikke har overlatt oss til mørkets uvisshet og uvitenhet og utrygghet, men takk at du er det sanne lys, livets lys. Takk skal du ha.